Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Δίχως όμως καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, όπως σας προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της γραμμής μας περιμένει ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρχας της Κωνσταντινούπολης, κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε λογοθέτη, που με καλείτε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με τα ευρήματα μιας δημοσκόπησης η οποία πρόσφατα, τις τελευταίες μέρες δηλαδή, κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Τα οποία ευρήματα λοιπόν τι λένε? Δείχνουν ότι σε ποσοστό 64% οι Τούρκοι δεν θεωρούν τους Έλληνες ως εχθρούς. Ομολογουμένως πρόκειται για ένα εντυπωσιακό στοιχείο με δεδομένη και όλη αυτή τη ρητορική του τελευταίου διαστήματος. Ωστόσο, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για αυτή τη δημοσκόπηση που εσείς έχετε εντοπίσει. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα?
Κοιτάξτε, να σας πω απλώς ότι αυτή είναι η δημοσκόπηση του Ιουλίου, έτσι, είναι στοιχεία του Ιουλίου. Και ωραία, όντως η εμπειρία μου είναι 12 χρόνια στην Τουρκία ότι τουλάχιστον εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει Τούρκους να με θεωρούν ως εχθρό. Ναι. Από την άλλη, η αύξηση της ρητορικής που γίνεται συστηματικά και καθημερινά από πλευράς Τουρκίας και παρουσιάζεται και στο τουρκικό τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο, συνεχώς στον Τούρκο πολίτη, αυτή έχει αυξηθεί το τελευταίο μήνα. Εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως, αν ξαναγινόταν μια τέτοια δημοσκόπηση με τις ίδιες ερωτήσεις στους Τούρκους πολίτες, τα ποσοστά θα ήταν τα ίδια. Θα ήταν χαμηλότερα. Έτσι, ότι ένα μεγαλύτερο αριθμό Τούρκων θα θεωρούσαν την Ελλάδα του ένα ω απειλή. Επειδή πια δηλητηριάζεται κοινή γνώμη καθημερινά. Από την άλλη, όπως μου έλεγε και ένας συνάδελφός μου στο Πανεπιστήμιο εχθές, που μιλάγαμε λίγο για την οικονομική κρίση και πώς εμείς πια οι ακαδημαϊκοί που είμαστε μέρος της μεσαίας τάξης και μας επηρεάζει η κρίση, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα φτωχότερα στρώματα, πώς έχουμε αρχίσει και κάνουμε συνειδητά επιλογές πια για τις αγορές μας, την καθημερινότητά μας. Μου λέει ο συνάδελφος, μου λέει Δημήτρη, πάω σούπερ μάρκετ και ακούω ένα βυσίδι συνεχώς. Δηλαδή, οι πολίτες που πάνε να αγοράσουν προϊόντα και τα βρίσκουν πανάκριβα, ένα βυσίδι βρίζουν συνεχώς την κυβέρνηση. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα πια. Και γι' αυτό αυτή η δημοσκόπηση έχει ενδιαφέρον, γιατί υπήρχαν δύο ερωτήσεις. Η μία ήταν, η Ελλάδα θεωρείται, οι Έλληνες θεωρούνται απειλή. Η δεύτερη είναι, για ποιο λόγο το κάνει αυτό η κυβέρνηση.
Ναι, μπράβο, νομίζω, ήθελα να σας το πω αυτό. Ναι.
Η πλειοψηφία λέει, έχει
ένα 50% λέει ότι το κάνει για λόγους αντιπερισπασμού.
Ακριβώς. Γιατί και αυτή είναι μια πραγματικότητα πια.
Είναι υποψιασμένοι και οι Τούρκοι πολίτες. Δεν είναι, εντάξει.
Είναι υποψιασμένοι.
Αλήθεια, πόσο αξιόπιστη είναι η συγκεκριμένη εταιρεία που έχει πραγματοποιήσει αυτή την έρευνα?
Είναι από τις πιο αξιόπιστες. Η Μετροπόλη είναι από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες. Έχει. Η Τουρκία, ξέρετε, μπορεί να λέμε διάφορα για το να είναι δημοκρατία ή δεν είναι, πόσο αρτημένο είναι το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη, σε πολλά πράγματα έχει μερικές δημοσκοπικές εταιρείες που είναι αρκετά αξιόπιστες, και η Μετροπόλη σταθερά είναι από αυτές που όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, τα πολιτικά κόμματα, μελετούν πάρα πολύ προσεκτικά τα χρήματά τους. Και συστηματικές δημοσκοπήσεις και πάρα πολλά ζητήματα και μετράνε, γιατί είναι εξαρτή τη δημοσκόπηση. Την ερώτηση που κάνουν στους Έλληνες, το διαχωρίζει. Υπάρχει και δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με που βρίσκονται πολιτικά αυτοί που απαντούν. Κοιτάζει επίσης την προσέλευση, την πολιτική των πολιτών. Και βλέπουμε ότι τα νούμερα αντιστοιχούν και με τις πολιτικές πεπιθήσεις. Δηλαδή,
ναι,
και οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος τα ίδια πράγματα πιστεύουν με αυτά τα άκρα. Και οι ψηφοφόροι των πιο ακραίων κομμάτων ουσιαστικά έχουν άλλο αφήγημα. Όχι, είναι αξιόπιστη. Είναι αξιόπιστη, ναι. Απλώς είναι του Ιουλίου.
Οπότε τώρα ίσως να είχαμε κάπως διαφορετικά αποτελέσματα. Το γεγονός πάντως, κύριε καθηγητά, είναι ότι κάτι έχει αλλάξει και αυτή είναι και η επόμενη ερώτησή μου σε, και για εσάς σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά βέβαια να πω και αυτό που είχε παρατηρήσει και το συζητάγαμε και μαζί σας, το γεγονός ότι η Ελλάδα παλαιότερα ουδέποτε έπαιζε στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου. Είναι δηλαδή κάτι το εντελώς καινούριο, κάτι το εντελώς πρωτάκουστο αυτό να παίζει ως πρώτη είδηση στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου η Ελλάδα. Τώρα εσείς κάνατε μία ανάρτηση στη σελίδα σας στο Facebook όπου γράφετε μεταξύ άλλων: «Έχω την αίσθηση ότι ξεκινάει για μένα μεθαύριο το πιο δύσκολο ακαδημαϊκό έτος από τότε που βρίσκομαι στην Τουρκία. Μερικές φορές στα 12 και πλέον έτη που βρίσκομαι στην Τουρκία έχω αισθανθεί προσωρινά ανασφάλεια που σχετίζεται με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά. Αλλά η συχνότητα της ανασφάλειας έχει πυκνώσει τα τελευταία έτη. Λογικά και αυτό το εξάμηνο θα κυλήσει ομαλά. Αλλά αυτή την φορά όμως κάτι έχει αλλάξει». Και λέτε στα αγγλικά: «There is something unhealthy in the air». Ευελπιστώ η δυσοσμία να μας εγκαταλείψει σύντομα, αλλά κρατάω μικρό καλάθι. Θέλετε λοιπόν να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς εσείς βιώνετε όλο αυτό το κλίμα?
Ναι, κοιτάξτε, μιλάω γενικότερα για την δηλητηρίαση της κοινής γνώμης. Εγώ προσωπικά δεν έχω βιώσει, όπως σας είπα, κάτι να με ανησυχεί τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο για την ασφάλειά μου κλπ. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Αλλά τα μαθήματα, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα. Και εχθές και προχθές είχα τα πρώτα μου δύο μαθήματα. Και που δεν έχουν σχέση, τα μαθήματα δεν έχουν σχέση με τις τουρκικές σχέσεις. Του έναν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξωτερική της πολιτική, του άλλον για τις εξελίξεις, τις πολιτικές, τις γεωπολιτικές της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Παρά τα αυτά, εκεί που έκανα την εισαγωγή μου και είπα στους φοιτητές τι προτίθεται να κάνω κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, και πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό, ή δεν θυμάμαι πότε έχει γίνει, μου άρχισαν μερική συζήτηση αντιτουρκικά. Κύριε καθηγητά, Χότζαμ, που διδάσκαλε, υπάρχει κίνδυνος, πάμε σε πόλεμο? Βλέπουμε, και ήθελα πραγματικά να ακούνε και την άποψή μου. Που σημαίνει ότι και οι ίδιοι ανησυχούν με αυτά που ακούνε. Δηλαδή, αυτό λέω, πώς επηρεάζεται η κοινή γνώμη. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση σε διαφορετικά μαθήματα, με διαφορά μιας μέρας, Τούρκοι φοιτητές να μου κάνουν και να θέλουν να ακούσουν και την άποψή μου. Yeah. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και αν προσθέσουμε σε αυτό και τις εξελίξεις πριν μερικές ώρες, όπου πια η Αμερική έκανε άσκηση του εμπάργου όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών πάρα σκληρή, βλέπουμε ότι τα δεδομένα θα οξυνθεί αυτό το κλίμα. Θα οξυνθεί η ένταση, είτε η ρητορική, είτε να προχωρήσουμε και ένταση στο πεδίο.
Προλαβαίνετε λοιπόν το επόμενο ερώτημα. Να σας το κάνω. Μήπως όλη λοιπόν αυτή η ρητορική της κυβέρνησης Ερντογάν το τελευταίο διάστημα έναντι της Ελλάδας στοχεύει στη δημιουργία ενός τετελεσμένου στο πεδίο με την πρόκληση θερμού επεισοδίου οποιασδήποτε μορφής, γιατί μπορεί να πάρει πολλές μορφές το θερμό επεισόδιο?
Γιατί κινείται έτσι η κυβέρνηση Ερντογάν, η τουρκική κυβέρνηση σήμερα? Ένα είναι, τα είπαμε, τα οικονομικά. Η οικονομική κατάσταση, υπάρχει η προσπάθεια αντιπερισπασμού. Προσπάθεια διαρκής, γιατί δεν είναι μόνο η ρητορική επίθεση κατά της Ελλάδος. Παράλληλα λένε κατά της Αμερικής, κατά του ΝΑΤΟ, κατά άλλων μεγάλων δυτικών δυνάμεων. Και γενικότερα ότι η Τουρκία παίζει ένα αυξημένο ρόλο. Προβάλλουν το ρόλο της Τουρκίας στην αντιμετώπιση της επιτυχιστικής κρίσης με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για να παίρνουν τα πλοία από τα στενά του Βοσφόρου με τα σιτηρά της Ουκρανίας και ούτω καθεξής. Και οπουδήποτε μπορεί να προβληθεί η Τουρκία, το κάνει. Στη Συρία, στο Κάφκασο.
Ναι, ο τουρκικός εξαιρετισμός. Turkish exceptionalism.
Όπως και τώρα έγινε και η σύνοδος του Shanghai Cooperation Organization στη Σαμαρκάντη, όπου εκεί πέρα είδαμε αυτόν τον εξαιρετισμό της Τουρκίας να φαίνεται, και χθες ανακοινώθηκαν και περαιτέρω συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Το ένα είναι αντιπερασπισμός. Το άλλο είναι ουσιαστικά, και επιμένω, ο στόχος δεν είναι η Ελλάδα. Ο στόχος είναι η Αμερική. Υπάρχει εκεί η μεγάλη κόντρα. Έχει χάσει η Τουρκία την στρατηγική της θέση που είχε επί δεκαετιών. Δηλαδή έχουν θυμώσει οι Τούρκοι όχι τόσο πολύ με το περιεχόμενο της ομιλίας Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, αλλά το γεγονός ότι τον κάλεσαν τα διασώματα του Κογκρέσου να μιλήσει.
Ναι, ναι.
Ο τελευταίος και ο μόνος Τούρκος αξιωματούχος που έχει μιλήσει ενώπιον των δύο σωμάτων της Βουλής της Αμερικής ήταν ο πρώην πρόεδρος Τσελάλ Μπαγέρ το 1954, που και από τότε η Τουρκία έχει ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με την Ελλάδα το 1952, συμμετείχαν και δύο χώρες στον αγώνα κατά του κομμουνισμού στην Κορέα, και από τότε ξεκίνησε η άνθηση των τουρκικών, αμερικανικών στρατηγικών σχέσεων. Από τότε η βάση στο Ιντζιλίκ, η βάση στο Σμύρνη διαδίνθηκαν και υπήρχε μια τεράστια αμερικανική παρουσία στην Τουρκία, γιατί θεωρείται ότι η Τουρκία θα προστατέψει τη Δύση κατά του σοβιετικού επεκτατισμού.
Άρα με λίγα λόγια. Άρα με λίγα λόγια, κύριε καθηγητά, με λίγα λόγια η Τουρκία εκβιάζει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κοιτάξτε, μπορεί να γίνει φασαρία με την Ελλάδα και τι θα κάνετε εσείς και να δημιουργηθεί πρόβλημα στο ΝΑΤΟ κλπ. Οπότε δείξτε μας στοργή, γιατί αυτό μπορεί να σκάσει στα μούτρα της Τουρκίας, όπως καταλαβαίνετε.
Βεβαίως, μα αυτό ακριβώς γίνεται. Αυτό γίνεται εδώ και καιρό, που σημαίνει ότι ας ξεχάσουμε λίγο τα S-400 και τουλάχιστον να αναβαθμίσουμε τα F-16 και να αγοράσουμε και ένα F-16 και σταματήστε να οπλίζετε την Ελλάδα με τα F-35 και οτιδήποτε άλλο, γιατί αλλάζουν οι ισορροπίες. Και στο το μήνυμα της Τουρκίας και τώρα και εν ώψη της χθεσινής απόφασης του Κογκρέσου για την άρση του εμπάργου, σημαίνει ότι θα προσπαθήσει να προκαλέσει ρήξη, να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ρήξη στην νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που πάντα η νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ήταν Ελλάδα και Τουρκία μαζί, στηρίζουν τα συμφέροντα της συμμαχίας και υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να κάνει, όσο η ίδια απομακρύνεται από τη Δύση. Γιατί ξέρετε,
εκ των πραγμάτων αυτό φαίνεται.
Ναι, γίνεται μια συζήτηση αν είναι απομονωμένη. Ενδεχομένως από τη Δύση είναι περισσότερο απομονωμένη, αλλά προς τρίτες χώρες μπορεί να μην είναι. Γι' αυτό προσπαθεί να φτιάξει συμμαχίες με άλλες χώρες. Αλλά αυτό που μας αφορά εμάς, και εκεί πέρα έχει αναβαθμιστεί η Ελλάδα, ακριβώς επειδή έχει παίξει το δυτικό της χαρτί με τη στήριξη από την αρχή στην Ουκρανία, και τώρα πάλι βλέπουμε ότι και άρματα μάχης ελληνικά θα πάνε στην Ουκρανία σε συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τη Γερμανία και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα έχει παίξει, συμμετέχει στις χειρώσεις και ουσιαστικά συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση των σιωπιών του αυτού πολέμου, στηρίζοντας την Ουκρανία, και η Τουρκία όλο ένα απομακρύνεται, προσπαθεί να βαδίσει σε δύο βάρκες. Και όσο αυτός ο πόλεμος προχωράει, και εκεί είναι το μεγάλο διλήμματα της Τουρκίας, γιατί βλέπετε, έχουμε τώρα η μεγάλη είδηση της εβδομάδας, είναι αυτή η τεράστια αντεπίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων. Που σημαίνει ουσιαστικά ότι ο πόλεμος, αντί να λήξει σύντομα, που κάτι που το επιθυμεί η Τουρκία, που θα ήθελε να βρει, να έχει στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, τον Πούτιν, τον Ζελένσκι, και υπό την προεδρία του Ερντογάν να ανακοινώνει ότι βρέθηκε η χρυσή τομή και μια πάυση του πυρός και μια ειρήνη, και αυτό να οθήσει την Τουρκία, να προβάλλει την Τουρκία ως μια σημαντική χώρα στην περιοχή. Όσο παρατείνεται αυτός ο πόλεμος και συσπυρώνονται οι Ευρωπαίοι σε επίπεδο αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, συσπυρώνονται στα αμυντικά του σχέδια και βεβαίως η συζήτηση για περαιτέρω κυρώσεις, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο, γιατί ουσιαστικά σου λέει: εγώ δεν θα συμβάλλω σε αυτό, αλλά θα κάτω κάτω αγκαζέ με τον Πούτιν, όπως το έκανε και χθες, και θα ανακοινώσουμε και άλλες συμφωνίες να διευκολύνω τη Ρωσία, επειδή η Ρωσία με διευκολύνει εμένα, τουλάχιστον οικονομικά. Και νομίζω εκεί πέρα είναι αυτό που θα ήθελα να πω, είναι χοντρή λέξη, αλλά εντός εισαγωγικών, ο εκβιασμός που προσπαθεί τώρα κατά της Αμερικής, που σημαίνει ότι πρόσεξε η νοτιοανατολική πτέρυγα, αν συνεχίσεις αυτό το χαβά σου, λέει, στην Αμερική, θα υπάρχουν προβλήματα συνοχής στην νοτιοανατολική πτέρυγα.
Μάλιστα. Λοιπόν,
του ΝΑΤΟ.
Επομένως δεν πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο, γιατί, και το λέω και πολύ σύντομα για να μας πιέζει ο χρόνος, διότι το άλλο ζήτημα είναι ότι με ένα τέτοιο πρόσχημα θα μπορούσε να αναβάλει και τις εκλογές ο Ερντογάν, που σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να τις χάνει.
Ναι, εκλογές θα γίνουν για πολλούς λόγους είτε στην ώρα τους είτε λίγο πριν. Γιατί το Μάρτιο το Σοβιετικό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε η αλλαγή του όρου, του ορίου ένταξη στη Βουλή από το 10% που είναι σήμερα σε 7% για να μπορεί να βοηθήσει τον
ακροδεξιό
εταίρο του. Ναι, αλλά αυτή η διάταξη τίθεται σε ισχύ τέλη Μαρτίου, Απρίλιο του 2000 του χρόνου. Και αυτή τη στιγμή δεν του βγαίνουν τα νούμερα.
Ναι.
Αλλά το θεμό επεισόδιο μπορεί να είναι από τα πιθανά σενάρια. Αυτό και σήμερα η καθημερινή.
Όχι ως ατύχημα, κλπ. Αλλά ως σχεδιασμός. Αυτός καθεαυτός. Ως σχεδιασμός δηλαδή.
Ακριβώς. Από τη μία ανησυχούμε για το ατύχημα και τις συνέπειες αυτό το κλίμα το εχθρικό. Από την άλλη ως σχεδιασμός. Αλλά το θέμα για την Τουρκία τι είναι, γιατί φωνάζει για την αλλαγή ισορροπιών στα εξοπλιστικά. Γιατί ουσιαστικά έχει χάσει επίσης τη δυνατότητα στο επιδησιακό επίπεδο, στο πεδίο, να ελέγχει την κατάσταση. Δηλαδή παλιότερα ήξερε η Τουρκία με την συσχετισμό δυνάμεων ότι αν προκαλέσει επεισόδιο, ξέρω εγώ, στα Ήμια...
Ναι, έχουν αλλάξει ισορροπίες κάπως.
Θα είναι συγκεκριμένη.
Ναι, έχουν...
Τώρα η Ελλάδα δηλώνει ότι πρόσεξε. Αν προσπαθείς να κάνεις κάτι, εγώ θα απαντήσω, δεν σημαίνει επί του πεδίου συγκεκριμένα, θα το κάνω κάπου αλλού, κάτι αντίστοιχο. Και επειδή δεν ξέρει πια η Τουρκία ποια μπορεί να είναι η αντίθεση της Ελλάδος, επειδή η Ελλάδα αισθάνεται πιο σίγουρη για την εαυτό της και την άμυνά της, θα το σκεφτεί. Θα το σκεφτεί πάρα πολύ αν το προκαλέσει.
Μάλιστα.
Θα το οριστεί, θα το σκεφτεί. Αλλά δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, αλλά θα ήθελα να πιστέψω ότι δεν θα προχωρήσουμε ως εκεί.
Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, και με αυτά κύριε καθηγητά να ολοκληρώσουμε εδώ τη συνέντευξη αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι βέβαια για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας κύριε Λογοθέτη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.